Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Η Κλάρα Βίκ έλαβε την πιανιστική έκδοση του κόσμου του Χόφμαν το καλοκαίρι του 1838, που πέρασε στη Δρέσδη και στο Μάξεν, μακριά από το Ρόμπερτ. Έλαβε το δέμα πάνω στο οποίο εκείνος είχε γράψει «Έντυπη μουσική, άνευ αξίας». Και σε αυτό το δέμα υπήρχε η Κράισλεριάνα, έργο 16, αφιερωμένη στο Σοπέν. Κάθισα αμέσως στο πιάνο και έπαιξα. Έμεινα έκθαμβη σε σημείο που δεν περιγράφεται. Τι όμορφη που είναι! Βρίσκεις άφθονο χιούμορ και μετά ξαφνικά μυστικισμό. Για να την καταλάβω καλύτερα, θα πρέπει να παίζω συχνότερα. Δεν ξέρω ποιο από όλα τα μέρη της προτιμώ. γιατί έπαιξα σε μια κατάσταση υπερδιέγερσης, έτσι ώστε μου άρεσε πάντα το κομμάτι που έπαιζα τελευταίο. Έχω μείνει κατάπληκτη με την ποιότητα του πνεύματός σου, με όλες τις καινοτομίες σου. Ομολογώ μάλιστα ότι κάπου με φοβίζεις. Καμιά φορά αναρωτιέμαι, είναι αλήθεια, θα γίνεις σύζυγός μου και αν δεν σου φτάσω? Μια μουσική εξωφρενική, άλλοτε τρελή, άλλοτε σοβαρή, ονειροπόλα. Πότε-πότε έχω την εντύπωση ότι θα εκραγώ από μουσική. Τόσο αναβράζουν οι ιδέες μέσα μου, της έλεγε ο Σούμαν. Αυτά τα 8 κομμάτια, τα βασανισμένα αλλά και τρυφερά, τα γεμάτα παρακρούσεις, πυρετό, ξαφνικά στοχαστικά και ειρηνικά, προστέθηκαν στους χορούς των συντρόφων του Δαβίδ, στις παιδικές σκηνές, στη σονάτα έργο 14, κονσέρτο χωρίς ορχήστρα και στις νοβελέτες. Αυτές οι τελευταίες είναι, σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια του Ρόμπερτ Σούμαν, σχηνοτενείς εκεντρικές ιστορίες, συνεχόμενες, ίδιας ψυχικής διάθεσης, γραμμένες με πολύ ευχαρίστηση, γενικά ευτυχισμένες και διεγερτικές, εκτός από μερικές πινελιές εδώ και εκεί, όταν άγγιζα τα βάθη. Οι αγώνες που έδωσα για την Κλάρα είναι η μοναδική σχεδόν πηγή έμπνευσης. Ήταν πολύ μεγάλες ιστορίες, σαν και εκείνες που τις διηγιόταν όταν ήταν ακόμα παιδί. Η Κλάρα έπαιζε όλο το καλοκαίρι αυτές τις ιστορίες για τον ίδιο της τον εαυτό, για κάποιους ερασιτέχνες σε μερικές συναυλίες, και αυτές οι ιστορίες τη γοήτευσαν όπως και παλιά, αλλά και την τρόμαξαν συγχρόνως. Η έκρηξη της μεγαλοφυΐας του Σούμαν σε αυτά τα έργα, αυτή η φαντασία που τόσο του καταμαρτυρούσε ο Φρίντριχ Βικ, αυτές οι γεμάτες πάθος μουσικές εξομολογήσεις, πιο εύγλωτες ακόμα και από εκείνες που αναφέρονταν στην αλληλογραφία του. Όλα αυτά θα έπρεπε να δημιουργούν στην Κλάρα υπέροχους φόβους. Όμως υπήρχε και η κατάθλιψη του φθινοπόρου του 1833, η φοβία του θανάτου, μισή έλξη, μισή τρόμος, η αγωνία αυτού του ανθρώπου, η ύλιγγή του, αυτό το μυστικό για το οποίο δεν είχε μιλήσει ποτέ παρά με μισόλογα, για να ανακαλέσει αμέσως μόλις εκείνη, έδειχνε λίγο ανήσυχη. «Μη βασανίζεσαι, αγαπημένη μου Κλάρα, με το μυστικό μου. Είναι η κρυφή ιστορία του πόνου μου και θα απαιτούσε μια εξήγηση των πιο ευαίσθητων σημείων της ζωής μου. Μη βασανίζεσαι. Μόνο να ξέρεις ότι εσύ είσαι άξια να με γιατρέψεις εντελώς, να με κάνεις ολοκληρωτικά ευτυχισμένο. Μείνε μου πιστή. Λέγε μου συχνά λόγια ενθαρρυντικά και μίλα μου με αγάπη εμένα που τόσο εύκολα απογοητεύομαι». Η Κλάρα έπαιζε τη μουσική του, του έμενε πιστή, τον ενθάρρυνε, τον αγαπούσε, τον υποστήριζε. Δεν ξέρω πώς να σου εκφράσω το θαυμασμό μου. Χτες σκεφτόμουν και το σκέφτομαι ακόμα και σήμερα. Άραγε αυτός ο ποιητής, αυτός ο ποιητής που μιλάει έτσι, είναι πραγματικά για μένα? Δεν παρά είναι μεγάλη αυτή η ευτυχία.
Die würdigste von allen.
μια πολύ μεγάλη ευτυχία. 9 Απριλίου 1839. Πριν από μερικές μέρες, ο πατέρας μου έγραψε κρυφά στην Εμιλή Λίστ. Της λέει ότι αν δεν σε αποκηρύξω, δεν θα με θεωρεί πια παιδί του. Θα με αποκληρώσει. Θα μου κατάσχει τη μικρή προσωπική μου περιουσία και θα κάνει μήνυση και στους δυο μας, εμπλέκοντάς μας σε έναν δικαστικό αγώνα που μπορεί να κρατήσει και 3 ή 5 χρόνια. Η απάντηση του Σούμαν ήταν αδυσόπιτη. «Ο πατέρας σου μου επιτέθηκε και πάλι, με τον πιο ανέντιμο τρόπο. Οι φίλοι μου είπαν ότι με μεταχειρίστηκε με αναξιοπρεπή τρόπο και ότι είναι αδύνατο να νιώθεις έναν μεγάλο έρωτα για μένα τη στιγμή που δέχεσαι και ανέχεσαι ακόμα αυτή την κατάσταση». Σκέφτηκε να διακόψει τις σχέσεις τους, όπως το καλοκαίρι του 1836. Θέλησε να αυτοκτονήσει. Και χρειάστηκε πάλι όλη η ενεργητικότητα της Κλάρας, που είχε βρεθεί ανάμεσα σε 2 πυρά. Χρειάστηκε όλη της η αγάπη για το σκυθροπό Σούμαν και η υπόσχεση ότι θα γίνει γυναίκα του το Πάσχα του 1840, υπόσχεση που ανανέωσε ώστε να ηρεμήσει η θύελλα. Από εκείνη τη στιγμή, ο Ρόμπερτ αποφάσισε να επιταχύνει τα πράγματα. Παρακαλούμε το δικαστήριο να γνωστοποιήσει στον κύριο Βίκ ότι θα πρέπει να παραχωρήσει την άδειά του για το γάμο μας. Διαφορετικά, σε περίπτωση άρνησής του, να μας τη δώσει το ίδιο το δικαστήριο. Μόνο η βεβαιότητα της απόλυτης ανάγκης αυτού του διαβήματος εμποδίζει τη συμφιλίωσή μας μαζί του. Οπωσδήποτε, παραμένουμε με τη βαθύτατη πεποίθηση ότι ο χρόνος, μια ακόμα φορά, όπως και σε τόσες άλλες περιπτώσεις, θα δώσει την ευκαιρία να λησμονηθεί εντελώς αυτή η οδυνηρή διαφωνία. Και έγινε η δίκη. Ο πατέρας μου ήταν εκεί. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Επέδειξε τόση σφοδρότητα ώστε ο πρόεδρος αναγκαζόταν να του αφαιρεί κάθε τόσο το λόγο. Αυτό έκανε την καρδιά μου να βουλιάζει. Μου έκανε κακό να τον βλέπω να υφίσταται τέτοια ταπείνωση. Με κοίταζε με έναν τρομερό θυμό, αλλά δεν είπε τίποτα εναντίον μου, μονάχα μια φορά. Θα τον είχα οικετέψει με όλη μου την καρδιά μπροστά στο δικαστήριο, αλλά φοβόμουν μη με αποπάρει και, εξάλλου, ήμουν σαν καρφωμένη στο κάθισμά μου. Αυτή η μέρα μας χώρισε για πάντα. Ξέσκισε το λεπτό ιστό που συνδέει έναν πατέρα με το παιδί του. Όμως και η καρδιά μου είναι τώρα σαν ξεσκισμένη. Ο Ρόμπερτ συμπεριφέρθηκε πολύ καλά, με τη συνηθισμένη του ηρεμία. Άλλωστε ήταν το καλύτερο που είχε να αντιπαραθέσει σε ένα τέτοιο παραλήρημα. Τώρα τον αγαπώ ακόμα περισσότερο, γιατί για χάρη μου άφησε να τον προσβάλλουν δημόσια. Την 1η Αυγούστου βγήκε η απόφαση. Το δικαστήριο έδινε τη συγκατάθεσή του για το γάμο. Στις 12, επειδή ο Βίκ δεν είχε κάνει έφεση, η απόφαση τέθηκε σε ισχύ. Η Κλάρα βρισκόταν σε περιοδεία. Γκοτά, Χάινιγκεν, Έρφουρτ, Ιένα. Ύστερα, Βαϊμάρι. Με την άφηξή της στα λουτρά του Λίμπενστάιν, όπου συνάντησε τη φίλη της, Εμιλή Λίστ, πληροφορήθηκε ότι στη Λειψία είχαν εκδοθεί τα αγγελτήρια του γάμου. Ήταν μια υπέροχη μέρα. Στις 10 το πρωί, η πομπή είχε περάσει στην αλέα που οδηγούσε στην εκκλησία του Σένεφελντ, ένα χωριό έξω από τη Λειψία. Ο καιρός ήταν όμορφος. Όλοι είχαν έρθει. Υπήρχε και μια μικρή χοροδία. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1840, παραμονή που θα έκλεινε τα 21 της χρόνια, η Κλάρα Βίκ γινόταν Κλάρα Σούμαν. Μια περίοδος της ύπαρξής μου τελείωσε πια. Σήμερα ξεκινάει μια καινούρια ζωή. Μια ζωή όπου αγαπάει κανείς πάνω απ' όλα. Πάνω και από τον ίδιο του τον εαυτό.
Kindheit friedlich schön.
Κατρίν Λεπρόν, Κλάρα Σούμαν, Μια ζωή γεμάτη μουσική. Μετάφραση Ανδρέας Ρικάκης, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Ήταν η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.